Torsdag den 13. juni 2013 var jeg i tv-studiet hos familiekanalen.tv i Esbjerg. Og programmet blev sendt i landets forskellige regioner ugen efter, torsdag den 20. juni 2013. Men der kunne jeg ikke selv se programmet, for der var jeg på en uges foredragsrejse på Island. Lasse Ilskov interviewer mig omkring emnet Martinus tanker om reinkarnation. Der blev lavet et interview på et par 30 minutter og et på 12 minutter. Og her skal vi høre det lange interview på godt en halv time. God fornøjelse.
Velkommen tilbage her til Familiekanalens studie. Vi har nu Ole Terkelsen med os, og han er kommet for at fortælle om Martinus' tanker om reinkarnation. Og velkommen til dig, Ole.
Jo, tak.
Inden vi sådan snakker om de der deciderede tanker om, så var det måske meget fint lige at vide, hvem Martinus var. Kan du ikke starte med at fortælle om det?
Jo, Martinus, det er en dansk forfatter, der har skrevet omkring 9.000 sider. Okay. Hans hovedværk hedder Livets Bog. Mm-hmm. Han kalder det også for Martinus kosmologi, eller det evige verdensbillede. Mm-hmm. Og han blev født i 1890 i Sindal, op ved Frederikshavn og Hjørring. Mm-hmm. Og han fik en bevidsthedsudvidelse, da han var 30 år. Han siger selv, at han fik kosmisk bevidsthed. Mm-hmm. Og det var sådan en permanent tilstand, der gjorde, at han kunne se ind i den åndelige verden. Okay. Og hvor han var 30 til han var 90 år, så havde han skrev.
Mm-hmm. Men hvorfor skrev han, altså hvorfor gik han ikke ud og fortalte om det her, i stedet for at skrive?
Ja, det gjorde han faktisk også. Mm. Han var 30 år, da han fik sin bevidsthedsudvidelse, og der var 40 år i 1930. Der gik han for første gang ud og holdt offentlige foredrag. Okay. I 1932 udgav han sin første bog, Livets Bog, blev det. I 33 udgav han sådan et tidsskrift, hed Kosmos. Ja. Og i 35 så lavede han et undervisningscenter, som hedder Martinus Center, det ligger ved Klint. Okay. Og så lavede han også Livets Bogs Bureau, der senere blev til Martinus Institut.
Martinus Institut?
Ja, okay. Det findes den dag i dag.
Ja. Men skal jeg forstå det sådan, at den bevidsthedsudvidelse, som Martinus fik, forsøgte han så at give til andre, om andre så har efterhånden synes, at det er helt rigtigt det her, og føler de ting, som han sagde?
Martinus han følte en forpligtelse. Mm-hmm. Til at hjælpe mennesker. Han sagde, at han havde oplevet sandheden om livet, og så synes han, når man nu ser, at mennesker har så mange problemer, så følte han det som en pligt at fortælle om de ting. Ikke? Ja. Og han har givet en vejledning om, hvordan man skal leve for de mennesker, som er modne eller interesserede i det. Ja. Og han har lavet en, kan man sige, en morallærer. Han viser, så at sige, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, hvad der er kærligt og hvad der er ukærligt. Det er altså ligesom et kompas. Ja. Men det er jo sådan, at man på orienteringsløb, så skal man jo selv tage sig igennem landskabet. Jo. Men en kompas er et stort hjælp. Og det er jo så det, Martinus vil give et kompas for, hvordan man kan leve livet.
Ja. Men så Livets Bog, den handler egentlig om livet og universet og alt det. Altså hele sådan det hele.
Han forklarer i Livets Bog, hvordan livet er konstrueret og hvordan livet fungerer. Og der forklarer han jo netop også, at jordkloden er et levende væsen, solsystemet er et levende væsen, galaksen er et levende væsen, universet er et levende væsen, dine organer, dine celler, dine molekyler er levende væsen. Så det er et stort levende ocean. Sådan var det ifølge hans kosmiske syn.
Ja, okay. Men det her levende væsen, betyder det så, at man aldrig kan dø i virkeligheden?
Ja, det der er så karakteristisk for Martinus' verdensbillede, det er, at han arbejder med evige analyser og timelige analyser. Vi er jo vant til at arbejde med, at alle ting har en begyndelse, og alle ting har en afslutning. Ikke? Jo. Den stol og det bord og det her hus, der har haft en begyndelse, og det kommer til en afslutning. Og videnskaben, de regner på samme måde. Ja. Livet må være opstået en gang.
Ja.
Universet var opstået en gang. Ikke? Og så er det så måske for 14 milliarder år siden, det var et Big Bang, så begyndte universet. Og så skal de også til at forklare, hvordan livet begyndte. Og de kan ikke give meget bedre forklaring end en tilfældighed. Ja. Men Martinus mener, at der er nogle ting, som de er der bare, de har bare eksistens. De har altid været der og vil blive ved med at være der. Ja. Og jeg tror, det er nemmest at forklare ud fra energibegrebet. Mm-hmm. De fleste er jo enige om, at energi kan ikke opstå ingenting. Mm-hmm. Energi kan ikke blive til ingenting. Summen af energi er konstant.
Ja.
Jamen, så er det jo et evigt fænomen. Hvorfor er energien der? Mm-hmm. Jamen, den er der bare. Den har altid været der, og den bliver ved med at være der.
Ja.
Jamen, hvorfor er universet levende? Mm-hmm. Jamen, siger Martinus, det er det bare. Det har det altid været at blive ved med. Energi kan ikke opstå ingenting, og energi kan ikke blive til ingenting. Nej. Noget levende kan ikke opstå noget dødt, og noget levende kan ikke blive til noget dødt. Så derfor argumenterer Martinus altså for, at bevidsthed er en evig kvalitet. Der har altid været bevidsthed, der har altid været liv. Ja. Og så mener han også, at hvert enkelt levende væsen har et jeg, hvortil det altid har været knyttet en bevidsthed.
Okay.
Og derfor er vi alle sammen evige levende væsener. Men hvis man kunne forestille sig, at man kunne tage summen af alle levende væseners bevidsthed, så fik vi jo den universelle bevidsthed, universets bevidsthed. Eller i en religiøs term, så havde vi Guds bevidsthed.
Ja, okay. Yes, yes. Men det her, det er jo... Det er, godt, altså det er jo det er højt niveau, vi snakker
jo,
om.
Jo, det må man sige.
Så altså, jeg skal lige være sikker på, at jeg sådan er med. Men vil det så sige, at... Fordi nu sagde du, at levende kan ikke dø.
Ja.
Men hvad så, når jeg bliver gammel og dør?
Ja.
Så dør jeg ikke alligevel, eller hvad?
Ja, så det er jo det, man kan jo så have sådan en opfattelse, som jeg tit kalder for etlivsteorien, ikke? Og det er jo det gængse. Man lever kun én gang, og så må man se at få det ud af det, man kan.
Ja.
Og på en måde, så bliver det jo også næsten et slags egoismens evangelium, for der gælder om at rave til sig og selv opnå alle mulige fordele i det her ene liv, ikke sandt?
Ja, ja.
Og det afgørende spørgsmål, det er jo simpelthen så, om bevidsthed kan have en eksistens, uafhængig af den fysiske materie. Og videnskaben, universiteterne og de fleste folk i dag mener, bevidsthed kan kun eksistere i forbindelse med en krop, som fungerer.
Ja.
Og så er der så andre, der er den overbevisning, at en bevidsthed kan bruge en krop. Altså, man siger nogle gange, når man dør, så i gamle dage i hvert fald, så forlod sjælen kroppen. Der er også teosoffer, som har sådan et særligt åndeligt syn, som kan se, hvordan bevidstheden trækker sig ud af kroppen og går ud af kroppen. Og jeg har set billeder og malerier af, der trækker sig ud igennem hovedet. Og så er der en sølvsnor, som stadig forbinder, og så på et eller andet tidspunkt, så... ifølge teosofferne, klippes den der sølvsnor over. Og så kan man ikke mere komme tilbage til den samme krop. Men bevidstheden, så det er Martinus' point, en bevidsthed, den kan trække sig ud af en krop. Og det er jo også mange, der synes, hver gang man får et barn, hvilket under, hvordan kan det lade sig gøre, at der kommer et barn? Martinus siger, at det er fordi, at der er en gammel bevidsthed, som på ny trænger ind under hele første perioden, er der faktisk en bevidsthed, der ganske langsomt og gradvis besætter en materieklump.
Okay.
Og gør den der materieklump levende. Og så bliver man født, og det er bevidstheden, der holder den her materieklump levende, indtil den er slidt op. Det er som regel altid et eller andet organ, der sætter ud til sidst, og så dør man. Og så trækker bevidstheden sig ud igen. Men bevidstheden, det er det evige. Men alle redskaber, du har måske en cykel eller en bil, det er jo et befordringsredskab eller middel. Men du har et hus, det er også et redskab for et sted at bo, kan man sige. Men alle skabte ting, alle redskaber, de har en slitage. De skal skiftes ud, så må man købe en ny cykel eller en ny bil, når den gamle ikke kan mere.
Ja.
Og vores krop, den er også af fysisk materie. Der findes ikke den ting i den fysiske verden, som ikke er underkastet slitage. Så derfor så bliver man nødt til at skifte kroppen ud.
Ja, okay. Så materiet... dør så heller ikke, men omformes til noget andet.
Ja, præcis.
Og sjælen eller ånden, eller hvad man...
Ja.
Bevidstheden flytter et andet sted.
Ja.
Men hvor går bevidstheden så hen, når man dør?
Ja, så går den jo så over på det åndelige plan, som Martinus siger. Og hvad er så det åndelige plan, det psykiske, det mentale plan? Jamen, det er en elektrisk verden. En magnetisk elektrisk verden. Og der er der ikke afstand. Hvis jeg skal fra København til Esbjerg, så er der en vis afstand, og det tager 3 timer med toget osv. Men i den åndelige verden, der er der altså mere bølgelængder. Jeg plejer at sammenligne lidt med fjernsynet, eller hvis nu har en parabol.
Ja.
Hvis du stiller ind på en bestemt frekvens, så får du BBC, en anden frekvens får du CNN News. Du skal ikke flytte dig. Bare du stiller ind på den rigtige frekvens, så er programmet der.
Ja.
Sådan er også i den åndelige verden. Hvis man tænker på en person, så er vedkommende der. Hvis man tænker på en by, så er man der. Der er ikke det her med afstand.
Ja.
Men det er en ren, man kan sige, den åndelige verdens regler følger faktisk elektricitetslærens regler, ikke sandt? Altså den elektriske verden, hvor det vigtigste er, hvad for en bølgelængde, hvad for en frekvens er man på. Men vi kan måske få lidt bedre begreb om det, fordi Martinus siger, at der er så store ligheder mellem søvn og døden. Vi er i den samme verden, når vi sover, som når vi er døde. Men der er jo den store forskel, at når vi sover, så vender vi tilbage til den samme krop.
Ja.
Men når vi dør, så kommer vi ikke tilbage til den samme krop. Men Martinus mener altså, ligesom vi udvikler os fra dag til dag, om morgenen, så kan du fortsætte der, hvor du slap aftenen før. Og sådan er det så altså i Martinus' reinkarnationstanke. Til at begynde med, så brugte han ikke indiske ord, han sagde organismeudskiftning.
Ja.
Altså ligesom faktisk, du kan skifte dit tøj ud, når du har haft dit tøj 2-3 år, så er det slidt, og så køber du noget nyt tøj.
Ja.
Så det er altså dig, der skifter dit tøj ud.
Mm-hmm.
Og så er faktisk den fysiske krop at se som en slags skoledragt.
Ja.
Vi er i livets skole, den fysiske verden, og der har vi altså noget skoletøj. Og når det så bliver slidt ud, så skal det skiftes.
Ja.
Så vi får jo en lille begreb om den åndelige verden ved, at man sover. Men man kan selvom vi har drømme, så kan vi slet ikke huske, alt det vi oplever, ifølge Martinus, så oplever vores bevidsthed noget hele tiden. Mm-hmm. Når vi sover, så siger man den moderne søvnforskning, at der er nogle REM-perioder, rapid eye movement, REM-perioder.
Ja.
Og så kan man som regel lige huske, hvad man har drømt, hvis man bliver vækket der.
Jo,
men
ja.
Alle 8 timer oplever man noget. Men der er man altså under tiden så langt borte på de åndelige planer, så man har så dårlig hukommelse, man kan ikke flytte herover til den fysiske verden. Men
okay. Nu brugte du sammenligningen før med det her med, at man nogle gange så skifter man bare noget andet tøj.
Ja.
Og så går der noget tid, så bliver tøjet slidt, så skifter man til noget nyt tøj. Men her i reinkarnationstanken, som Martinus har, handler det så om, at man så kommer tilbage til livet i nogenlunde samme type krop, eller kan man godt skifte til et helt andet, en helt anden livsform?
Nej, der vil man altså komme tilbage til den samme krop.
Okay.
Altså samme kropsform, ikke sandt?
Ja.
Men måske vil man godt kunne skifte race, altså, men det er tit, man inkarnerer i den samme race eller i den samme kultur. Ja. Men som jeg plejer at lave lidt sjov med det. Mm-hmm. Hvis jeg nu vågner om morgenen og kigger på mig selv og siger, Gud, jeg bliver til en krokodille, jeg bliver til en kvinde.
Ja.
Nej, jeg vågner op hver morgen og føler, at jeg er mig selv. Og så i løbet af et par minutter, så er jeg frisk og kan fortsætte, hvor jeg slap sidst.
Ja.
Men Martinus siger, det er lidt specielt, når man bliver født i det nye liv.
Mm.
Så var det cirka 30 år at vågne op.
Nå.
Og pointen er altså, at Martinus mener, at der er en gradvis udvikling, en kontinuerlig udvikling.
Mm.
Og vi kan bruge alle de erfaringer, vi gjorde i tidligere liv.
Ja.
Men så kommer det gode spørgsmål.
Mm.
Hvordan kan man udnytte erfaringer fra tidligere liv, når man ikke kan huske dem?
Ja, det skal vi lige.
Det er jo det gode spørgsmål. Du skulle lige tage spørgsmål.
Ja, det skulle jeg faktisk på.
Ja, men det kan man, fordi man får et repetitionskursus af de tidligere liv. For eksempel er der jo sammenlignet anatomi, der sammenligner fosterets udvikling med hele den darwinistiske, den biologiske udvikling.
Mm-hmm.
Der kan man sige, at mennesker foster, når man nu er det på et fiskestadium, nu er det på et abestadium, altså at i fostertilstanden, så repeterer man faktisk dyreriget i lyntempo.
Mm-hmm.
Og når små børn, de fødes, de har gribereflekser, som om de skulle kravle i træerne. Og der er også nogen, der har prøvet at opdrage sit eget barn sammen med en chimpanse.
Mm-hmm.
Og de fulgte jo meget ad. Mm-hmm. Indtil et bestemt punkt, så gik chimpansen så at sige
i stå,
eller den anden gik forbi.
Mm-hmm.
Så man kan få lov til at repetere det tidligere liv. På den måde kan erfaringer fra et tidligere liv overføres til det nuværende liv. Hvis man nu for eksempel får et par liv tilbage, siden har haft et drabeligt ægteskab med skilsmisser og stor ballade, så kan man godt for eksempel i midten af 20'erne i det her liv komme ind i et parforhold, hvor det bliver stor ballade og så videre, og skilsmisse. Så kan man få lov til at få et repetitionskursus af det, man har oplevet tidligere.
Ja.
Men ideen er jo, hvis du har lært en ting én gang, så går det hurtigere med at lære det anden gang, altså ved at repetere det.
Ja, ja.
Har du lært en ting 5 gange, og skal i gang med det 6. gang, så går det endnu hurtigere. Så jo, hvis ting ligger meget langt tilbage i tiden, så repeterer man det meget hurtigt.
Yes.
Små børn, de leger jo farmor og børn.
Ja.
Jamen, det er en repetition af tidligere ægteskaber. De handler med Anders Andblad og muslingeskaller, og de har været købmænd osv. Så på den måde får man tidligere liv lejet ind, ifølge Martinus. Så takket være dette repetitionskursus, så kan man overføre erfaring fra tidligere liv til den nuværende liv.
Men er det så også derfor, nu siger han, at det første som 30-årig, at man er vågen?
Ja, faktisk.
Og det er jo nærmest en tredjedel af ens liv, at man ligesom så bruger på at repetere de her ting.
Jo.
Men hvor meget kan man så efter de her 30 år så begynde at lave noget nyt?
Jo, pointen er jo, at øvelse gør mester.
Mm.
Altså, hvordan kan man blive bedre til en ting? Det er ikke andet end at træne og øve sig.
Nej.
Hvis man vil vinde verdensmesterskabet i fodbold eller tennis, det er bare en vej. Træne og øve, så det er en kendt sag.
Mm.
Hver gang man har gjort erfaringer, hver gang man har gjort oplevelser, så er man blevet klogere. Og det er motoren i al udvikling.
Ja.
Og så har Martinus et meget specielt begreb. Han taler om talentkerner, men man kunne måske også bare sige talenter, ikke?
Mm-hmm.
Erfaringer og oplevelser, det giver talenter. Træning og øvelse giver talenter.
Ja.
Men han siger, at det er sådan nogle mikrokosmiske strukturer af elektrisk magnetisk art, som overlever den fysiske krops død. Ifølge Martinus oplevelse af det levende væsens struktur, så har hvert levende væsen en evig kerne.
Mm-hmm.
Han kalder det også for jeget og overbevidstheden.
Mm-hmm.
Og alle vores talenter, de kan ligesom hænges op på det der evighedsstativ. Så altså ingen erfaring, ingen oplevelse, ingen træning eller øvelse er spildt i forhold til udviklingen, fordi at de kan blive hængt op på det her evighedsstativ i elektrisk magnetisk struktur, og når den fysiske krop går under, så kan de overføres til næste liv. Men når han bruger ordet talentkerne, så er det fordi, ligesom om foråret, så har du nogle stemmorblomstfrø, eller sådan nogle små tørre nogen, ikke? Og lægger dem i jorden. Ja. Men de skal have vand og varme, og de skal have sol og lys osv., og så begynder de at spire, og så vokser de frem.
Ja.
Sådan har et hvert barn i sig, også som frø og kerner. De skal bare lige vækkes op, når de får de rette omstændigheder.
Okay. Nu skifter jeg lige et øjeblik her, fordi jeg kunne godt tænke mig at vide, fordi normalt i reinkarnationstanken, det er det med, hvor man lige skal starte den anden, men ja. lad mig, det jeg godt kunne tænke mig at vide, det er, i reinkarnationstanken, der er det jo sådan, at man, i hvert fald i min opfattelse, fordi det er bare, man kommer igen og igen og igen.
Ja.
Altså er det lidt ligegyldigt, hvad man gør.
Ja.
Hvad siger Martinus om det? Er det ligegyldigt, hvordan man lever ens liv, om man forsøger at være god eller forsøger at være dårlig, eller er der noget karma, som rammer en?
Ja. Altså der er jo men hver gang man gør en handling, er der jo konsekvenser på to måder, ikke?
Mm.
Og en umiddelbar konsekvens på ens egen talent, og det er jo altså, hvis du opøver nogle talenter nu, så bliver du født med dem. Mm. Men du kan faktisk også ødelægge dig selv med narkotiske stoffer, med alkohol og tobak og usund levevis, og man sover for lidt osv.
Mm.
Men hvis man til en vis grad ødelægger sig selv i det her liv, så ødelægger man også de der talentkerner, der skal til for at skabe en sund og normal krop. Mm. Så på den måde har det direkte effekt på ens egne talenter.
Ja.
Men så kommer vi så til på det andet, at Martinus taler om en skæbnelov eller en karmalov,
mm.
som er grundet på naturlov. Jeg er jo faktisk selv fysiker, kemiker og biolog, og kender jo til de her Newtons første, anden, tredje lov, og Ohms lov, og Kirchhoffs lov. Der er en masse love.
Mm-hmm.
Og Newtons tredje lov, det er aktion er lige med reaktion. Ikke? Og det er faktisk en anden formulering af karmaloven. Men man regner også i elektriske kredsløb med noget feedback.
Ja.
Det, man sender ud, det kommer tilbage.
Mm-hmm.
Og det mener Martinus er baseret på den naturlov, at enhver bevægelse går i krumme baner.
Mm-hmm.
Men altså, jeg synes jo som fysisk, at det er interessant, at det er faktisk også, når man vil beskrive universets struktur ud fra den moderne fysik, så bliver man nødt til at gribe til Einsteins relativitetsteorier, der siger, at rummet krummer.
Ja.
Og Einsteins relativitetsteori siger jo, hvis du kunne med tilstrækkelig stor hastighed kaste en tomat ud i rummet,
mm-hmm.
så ville du få den selv i nakken, på grund af, at universet krummer. Og Martinus mener altså, det er også det, der er basis i skæbneloven. Et hvert levende væsen, de må gerne sende en energi ud, og det kan vare 1, 2, 3, 4 liv, inden det kommer tilbage. Men det kommer tilbage på et eller andet tidspunkt. Og på den måde kan man sige, så er det absolut ikke ligegyldigt.
Nej.
Og der er nogen, der siger, det der med skæbnelov, det er en sovepude. Han er fattig. Jamen, det er hans egen skyld. Det er hans karma. Han er syg. Det er hans skyld.
Mm-hmm.
Jamen, så vil jeg jo også sige, at man, hvis man ikke hjælper andre, så får man ikke selv hjælp. Så derfor er det alligevel motiverende, synes jeg, med skæbneloven til at gøre noget godt, fordi det gode, man gør, kommer igen med godt.
Mm-hmm.
Og alle de steder, hvor man undlader at gøre noget for andre,
mm-hmm.
så vil man heller ikke selv få hjælp. Så jeg synes, at i allerhøjeste grad, at skæbneloven er noget, som inspirerer en til. Så jeg vil sige på to niveauer, ikke?
Mm-hmm.
Altså, livet er fuldstændig retfærdigt. Alle kan blive genier og vældig dygtige.
Ja.
Det er bare et spørgsmål om at træne nok.
Mm-hmm.
Og hvis man vil have et godt liv, kan man kun få det ved at gøre godt for andre. Så det er jo et meget positivt syn og et meget retfærdigt syn.
Ja, absolut, absolut. Når man nu har den her evige, man kan ikke dø, vi bliver ved med at leve altid.
Ja.
Kan man så også blive ved med at udvikle sig altid? Altså, er det en evig fremadstræbende proces, som man bliver ved med for evigt at komme til jorden, eller sker der noget andet på
tidspunktet? Nu kommer du ind på nogle meget høje, store analyser, men Martinus har skrevet en hel del om det.
Okay.
Og han skriver, at det er tale om en evig udvikling.
Mm.
Han har tegnet et symbol, hvor der er sådan nogle trapper, de fortoner sig i evige. Mm. Så på en måde kan man føle, at livet det er en evig opadstigende af en trappe.
Mm.
Og alle levende væsener vil altid føle, at de forlader mørket.
Mm-hmm.
Altså den mørke middelalder og oldtid. Altså det der, man er midt af i fortiden, det føles som mørke.
Mm-hmm.
Og det, der ligger foran en, jamen det er jo opfyldelsen af alle ens ønsker og længsler og begær. Det, der er drivkraften i al udvikling, det er opfyldelse af ønsker. Det er skønt at få noget at spise, når man er sulten. Det er dejligt at få noget at drikke, når man er tørstig.
Ja.
Og sådan har vi mange ønsker, og det er det, der driver os fremad. Mm-hmm. Men Martinus taler om en spiralformet udvikling, som man hele tiden vokser efter en spiral, men der er visse gentagelsesmønstre.
Ja.
Og hvis du skal lave en snemand og rulle rundt, så får du faktisk også en spiralform. For hver gang du har rullet en runde, så har du lagt et lag til væksten.
Ja.
Og sådan taler Martinus om spiralkredsløb. Han har beskrevet 7 spiralkredsløb. Og så siger han jo så altså, at det evige liv er baseret på sult og mættelse. Man kan blive mæt af den fysiske verden.
Mm-hmm.
Mange mennesker i dag, de længes faktisk efter en paradisisk verden, hvor vi lever i sundhed og kærlighed. De længes mod de åndelige planer.
Mm-hmm.
Og det kommer vi til.
Okay.
Men Adam og Eva, de blev jo træt af at være, altså det er jo bare sådan en bibelsk beretning, men, men det ligger en kosmisk sandhed i det, ifølge Martinus. Mm-hmm. De var jo mætte. De kommer til vor herre hver dag og spørger mig, kan vi lave noget nyt i dag? Nej, det samme som i går. Ja. Kan vi lave noget nyt i dag? Nej, det samme som i går. Jamen, kan vi ikke spise af kundskabens træ? Nej, det må I ikke. Mm-hmm. Og hvis I gør det, så er du ud af paradiset.
Ja, ja.
Og det gjorde de så. Men det var, at de var midt af den åndelige verden og længtes ind i den fysiske verden. Mm-hmm. Og i Martinus' symbolik, så lærer vi i den fysiske verden. Det er livets skole. Det er kundskabens træ.
Ja.
Og den åndelige verden, hvor vi nyder frugten af det hele. Så for Martinus at se, så er det altså en evig veksel mellem sult og mættelse, sult og mættelse. Er du mæt af varme, så længe du efter kulde. Er du mæt af kulde, så længe du efter varme. Ikke?
Mm-hmm.
Men vi vokser hele tiden. Martinus mener, i etens spiral, så er vi molekyler, så bliver vi fuldkommen molekyler.
Ja.
Så går vi ind i den åndelige verden. Næste gang, vi kommer ind i den fysiske verden, så bliver det som celler, som primitive celler. Til sidst er vi perfekte celler.
Ja.
Så går vi ind i den åndelige verden og kommer tilbage til den fysiske, som primitive organer, og så bliver vi perfekte organer.
Ja.
Og nu er vi organismer,
ja.
Så bliver vi perfekte organismer. Og så skal vi ind i en jordklodespiral, der er et levende væsen. Så skal vi blive solsystem og galaksevæsen.
Ja.
Og universet er evigt uendeligt, både i tid og i størrelse. Så okay. Derfor er vi altså evigt kosmiske rejsende.
Ja.
Og detaljerne, enkelheder, kan varieres i al evighed.
Mm-hmm.
Men det er en rytme imellem at være egoistisk i den fysiske verden,
ja.
Og være kærlig i den åndelige verden. Mm-hmm. Det er altså et det evige liv har ifølge Martinus et pulsslag.
Mm-hmm.
Et hjerteslag, ikke? At hjertet trækker sig sammen og udvider sig, trækker sig sammen, og det samme gør lungerne. Man kan sige, at man ånder luft ind og ud,
mm.
og man kan også sige, at man ånder kærlighed ind, og man ånder kærlighed ud. Så det er altså på den ene side en meget fast rytme,
ja.
Men detaljerne og omstændighederne, de forandres i al evighed. Man bygger hele tiden videre på det, man oplevede tidligere. Mm. Året gentager sig også med kredsløb. Men den her sommer bliver ikke den samme som sidste sommer og som forrige sommer.
Nej, det er,
og så man bygger altid på sin evige fortid, men det bliver altid noget nyt alligevel.
Ja, okay. Så et evigt kredsløb af en art. Altså,
ja.
Sådan, men du sagde noget, jeg skal bare være helt sikker på, jeg forstod det, du sagde, at min evige fremadstræben i den her reinkarnation ender med, at jeg bliver måske en jordklod eller en sol, eller en, altså undervejs bliver nogle andre former end den, jeg har.
Det bliver efter et meget, meget langt ophold
langt ud.
På de åndelige planer, ligesom du har et ophold mellem to dage på det åndelige plan, hvor du får ekstra energi og kraft,
ja.
Så har du et ophold i den åndelige verden i mellem to fysiske liv.
Mm-hmm.
Og så får du et milliardårigt ophold i den åndelige verden mellem to spiralkredsløb. Så der er faktisk altså kredsløb inden i kredsløb inden i kredsløb.
Ja, okay.
Jeg var bare lige en detalje, jeg vil nævne. Jeg fik forleden en henvisning til YouTube,
mm-hmm.
hvor der var en 4-årig dreng, der spillede klaver som en klavervirtuos. Ikke?
Ja, ja, ja.
Helt fabelagtigt. Og man ser jo mange vidunderbørn. Og spørgsmålet er, hvor har de derfra? Hvordan kan det være?
Mm-hmm.
Ah, men han har fået nogle gode gener, eller sådan noget, plejer man så bare at sige.
Yeah.
Men der er det meget nærliggende, at de rent faktisk har været genier.
Mm-hmm.
De har været virtuoser i tidligere liv. Det kunne i hvert fald være en god forklaring.
Yeah, yeah, yeah.
Og det, jeg er inde på, det er, man kan godt have en etlivsteori,
mm-hmm.
men konsekvensen er, livet er uretfærdigt, og det er ukærligt, og det er ulogisk. Ikke?
Mm-hmm.
Vi fødes ind tilfældigt på mange forskellige, i mange forskellige lande, mm-hmm. forskellige sundhedstilstand, forskellige begavet. Det er fuldstændig uretfærdigt. Ikke?
Mm-hmm.
Nogen kommer ud for en ulykke, nogen får det godt, nogen får det dårligt, nogen bliver syge, nogen bliver raske.
Ja.
Det er simpelthen så uretfærdigt, som man kan sige, etlivsteorien giver i hvert fald det logiske resultat, livet er et absurd teater. Men nu må vi så prøve at få det bedst muligt ud af det, ja. Ved selv at gøre visse ting.
Mm-hmm.
Men det, jeg så kalder flerlivsteorien, ikke?
Mm-hmm.
så bliver livet jo fuldstændig logisk.
Ja.
Altså, man udvikler sig via sin egen træning og øvelser. Alt det gode, man sender ud, kommer tilbage med godt, og alt det forkerte kommer tilbage som en feedback.
Mm-hmm.
Og altså, det bliver både retfærdigt og logisk, og det er kærligt. Det giver mening i livet.
Ja.
Og det er jo det, der tiltaler mig ved Martinus. Alt i livet har mening.
Ja.
Alt i livet har et formål. Ikke noget er spildt eller tabt. Nogle gange kan jeg godt gøre noget, at jeg taber noget og spilder noget. Men det er faktisk de dårlige erfaringer, vi lærer mest af. Fordi vi kan jo ikke lære at blive perfekte, hvis vi ikke vil lave fejltagelser. Så jo flere fejltagelser, vi har lavet, og bliver opmærksom på det, desto bedre bliver vi jo til at gøre det rigtigt.
Okay.
Så selv det fejltagelser og sygdomme af det dårlige, er i virkeligheden godt. Det er meget godt, men det er ubehageligt.
Det er ubehageligt.
Så. Det er altså et ubehageligt gode.
Ja. Og så handler det vel et eller andet sted om at leve så godt, som vi nu kan, så vi ikke bliver ramt af alle de der trælse ting.
Jo.
Ja, okay.
Og selvfølgelig, altså, det er ikke sådan, man kan jo kun handle ud for de evner og de forudsætninger, man har.
Mm.
Og alle gør det så godt, som de kan. Vi står så bare med en forskellig erfaringssum, ikke sandt? Og,
selvfølgelig.
Og det er ikke noget med, at Martinus, han kritiserer ingen, han forsvarer alt og alle, i det han siger, alle gør det så godt, som de kan. Mm. Men han siger, børn i en søskendeflok, de er jo ikke lige gamle.
Nej.
Men derfor kan børnene jo være lige gode.
Ja, det er rigtigt.
Og så mener han så altså også, at mennesker her på kloden, ligesom børn i en børneflok kan have forskellige alder,
ja.
Så er der altså også forskellige udviklingstrin blandt jordklodens mennesker. Ikke? Men hver gør det så godt, som de kan.
Ja.
Og så er det så, dem, der allerede har gjort mange fejltagelser, de er beskyttet mod at gøre så mange fejltagelser.
Ja.
Og de vil endnu ikke have nået at gøre så mange fejltagelser. De er så kandidater til at gøre en masse fejltagelser.
Ja, okay. Vi lager mod ind i det her interview, men er der nogle aspekter af det her emne, som vi ikke har været inde på i forhold til Martinus' tanker?
Jeg vil bare lige nævne, altså, at Martinus er jo ikke inde på det her med sjælevandring, hvor man, hvis man opfører sig som et svin, kan blive et svin i næste liv, eller hvis man er en fin, hvid elefant og opfører sig som et menneske, kan man blive et menneske i næste liv.
Altså, okay.
Det kan man ikke.
Nej.
Men også det, jeg gerne vil ind på, det er jo altså den store lighed, der er imellem, på en måde, altså den videnskabelige udviklingslære, Darwins udviklingslære og Martinus udviklingslære, i hvert fald det helt centrale fællespunkt, det er, at al udvikling sker gradvis.
Ja.
Og så er der så, altså darwinismen, det er på grund af fejlagtige kopieringer, mutationer.
Mm-hmm.
Men Martinus, det giver jo det her logiske med, at det er kraft af træning og øvelse, ikke sandt? Så jeg vil sige, at Martinus giver jo et meget positivt livssyn, ikke?
Mm-hmm.
Alt nytter noget, alt har et formål, og indtil, altså set som på sådan en lidt kortere bane, ikke sandt, så står menneskerne over for at blive rigtige mennesker, fuldkomne mennesker. Vi skal altså blive Kristusvæsen eller Buddhavæsen, vi skal blive kærlighedsvæsen.
Okay, okay.
Hvis alle opfører sig ligesom Jesus gjorde,
mm-hmm.
så havde vi en dejlig planet at leve på, men vi er på vej imod det.
Vi er
takket være livsloven og reinkarnationen og skæbneloven osv., det garanterer alt sammen.
Ja.
Vi bliver alle sammen bedre,
okay.
fordi vi hele tiden gør erfaringer.
Ja. I den bevidsthedsudvikling, udvidelse, som Martinus fik, sådan her til sidst, fik han en tidsplan for nogle af de her ting? Nu siger du, at vi skal blive Kristusvæsener og blive blod og kærlige og sådan nogle ting.
Ja.
Ved vi, hvornår cirka vi skal blive det?
Martinus, han kunne se den åndelige verden, så han kunne simpelthen iagtage, hvordan tingene foregik. Og hvis man kender loven og reglerne for udviklingen, så kan man se køreplanen for udviklingen.
Ja.
Han mente sådan om 500 år.
500 år?
Så ville vi have en verdensregering, hvor man dyrkede det, han kaldte for Kristuspolitik.
Mm-hmm.
Så skal det ikke være klassepolitik, hvor man søger fordel for enkelte klasser, eller søger fordel for forskellige lande.
Mm.
Og der er det jo det, at det er saligere at give end at tage, at det skal være fuldstændig retfærdigt for alle mennesker på hele kloden.
Ja.
Men om 3.000 år, så mente han, at alle mennesker nåede frem til det fuldkomne stadium, hvor man blev ligesom Kristus eller ligesom Buddha. Han siger altså, at så vil man gennemgå den store fødsel, eller for det, han kalder kosmisk bevidsthed. Og så vil man selv kunne se ind i den åndelige verden og opleve alt det, som Martinus havde oplevet. Og Martinus praler jo ikke, han siger, alt det, jeg har oplevet, alle dem, der foran mig i udviklingen, de har allerede oplevet det. Og alle dem, der kom efter mig i udviklingen, de vil også alle sammen komme til det. Så Martinus gør gældende, han har oplevet den evige sandhed og forklarer den så godt han kan til os på en logisk måde.
Mm-hmm.
Men et hvert enkelt menneske vil komme til at opleve den evige sandhed igennem sig selv. Og det er jo også en stor retfærdighed, ikke?
Absolut.
Og måske om 2-3.000 år, så vil flertallet af jordens mennesker ved egen sansning og oplevelse have oplevet den evige sandhed og, og nået fuldkommenheden.
Okay.
Så det er gode prognoser.
Det lyder sådan. Og hvis reinkarnationen af tanken er rigtig, jamen, så er det jo sådan, at så kan vi jo kun gå og glæde os til, at vi kommer til at opleve det.
Ja.
Så bliver en del af det på et tidspunkt.
Han mener måske nok, at der kan være visse problemer forud, økonomiske kriser og krige og sådan Men, siger han så lidt trøstende, men hvad gør dog det, når man tænker på, hvilken umådelig lys og lykkelig fremtid, der venter på menneskeheden?
Det er rigtigt, det er rigtigt. Og man kan sige, at hvis alting er så godt, uanset hvad, så er det jo er det jo slet ikke skidt overhovedet.
Nej.
Så tusind tak, fordi du ville komme og udvide min bevidsthed omkring nogle af de her ting, der har med reinkarnation at gøre og Martinus' tanker. Det var rigtig spændende, så tak fordi du kom og tak for din tid.
Selv tak. Tak skal du have.